Þetta hefur verið hljóðbrot, hljóðtímarit Blindrafélagsins. Nú er sumarið komið og suðrið byrjað að anda sælum vindum og með því fer hljóðbrot í sumarleyfi. Útgáfa mun hefjast aftur í ágúst. Við hvetjum hlustendur til að koma með tillögur að efni og eða innsendingar. Við þökkum samfylgdina gegnum þennan furðulega vetur. Takk fyrir hlustununa, leiðilegt sumar.